Děkujeme. My si za chvíli s dospělákama taky budeme říkat něco, co s tímhle slovíčkem souvisí, ale můžete tady vy starší děti zůstat. A téma bude, kdy je čas mlčet a kdy je čas mluvit. Tak nyní můžete jít do besídky, už se na to těšíte, anebo už to potřebujete spíš. A my si přečteme z Božího slova z Matoušova evangelia z 27. kapitoly. Matouš 27, od 11. verše. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku. Ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žaloby velekněžích a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát, neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On však neodpověděl ani na jedinou věc. Takže se vladař velice divil. To je celé čtení, dnešní čtení před kázáním z Božího slova. Pak ještě uslyšíme čtení před památkou Páně z Izajáše. Text, který jsem četl, je z vyprávění o Ježíšově ukřižování a evangelisté se ve svém vyprávění, jak Matouš, tak Marek, Lukáš pokouší odpovědět na tehdy velmi naléhavou a bolestnou otázku, kdo je za Ježíšovu smrt zodpovědný. My to dneska vnímáme trošku jinak, tak jsme přijali a uvěřili, že Bůh poslal svého syna a že to tak být muselo, ale tehdy to takhle jasně neviděli učedníci a lidi kolem. Tak tam byla otázka, kdo nese největší vinu na tom, že Boží syn, který přišel na svět, aby nás zachránil, byl nakonec odmítnut a nepochopen. Nepopiratelným faktem je, že o ukřižování s konečnou platností rozhodl římský místodržitel Pilát. Kdyby Ježíše soudila židovská velerada, nebyl by ukřižován, ale byl by ukamenován, podobně jako později diakon Štěpán. Ježíš však byl odsouzen římskou mocí a popraven na kříži, jak to dělali Římané se vzbouřenými otroky a jinými zločinci. To ovšem byla pro vznikající církev velmi špatná zpráva, protože později hlásit se k člověku, který byl odsouzen za vzpouru proti římskému státu, to znamenalo velezradu. Znamenalo to, že budou souzeni stejným způsobem. Pro křesťanskou misii by to byla nepřekonatelná překážka. Ale evangelisté shodně svědčí, že Ježíš nebyl Spartakus ani kandidát na jeruzalemský trůn, ačkoliv mu na kříž napsali, že chtěl být židovským králem. Vidět Ježíše jako pouhého vzbouřence a bojovníka proti Římu mohl pouze ten, který se na celou věc díval z hodně veliké dálky. Vzpomínka těch, kteří prožili Velký pátek na vrchu zvaném Golgota v Jeruzalémě, ta říkala něco jiného. Říkala, že největší vinu na Ježíšově smrti nesli zbožní a věřící tehdy, nebo tehdejším způsobem zbožní a věřící lidé. Právě oni Ježíše nepřijali a elegantně se ho zbavili. Sami ho sice na smrt neposlali, ale celé to šikovně zinscenovali, přinutili Piláta, aby to udělal, konec konců byla to jeho kompetence. Vmanipulovali Piláta do situace, kdy neměl na vybranou, Protože kdyby Pilát Ježíše propustil, jak chtěl, byli by ho u císaře udali, že podporuje vzpouru a nepokoje. Každý, nejenom Pilát, jim raději vyhověl, ačkoliv na něm žádnou vinu nenalezl. Takový malý problém přece ho nebude stát jeho místodržitelské místo, jeho post. Představitelé Božího lidu tak dosáhli svého a přitom zůstali zdánlivě čistí. A Pilát, který s nimi byl jinak na kordy, raději vyhověl jejich žádosti, než aby riskoval problémy v Římě. Podepsal rozsudek, ale ruku mu vedli jiní. V pozdějších dobách křesťané rozuměli této události tak, že vina za Ježíšovu smrt padá na celý židovský národ, což je nesmysl, který nesmíme už nikdy vyslovit ani opakovat. Vždycky, když se v Novém zákoně píše o Židech, musíme myslet na církev, která se brání Božímu slovu. Církev kterékoliv doby, církev křesťanská, církev jakákoliv, která se brání a která zůstává ve starém smýšlení. Je to nevěrná církev, která nese největší odpovědnost za Ježíšovo odsouzení. Velkopáteční příběh nás tak varuje a upozorňuje, jak snadno se církev Ježíšovým slovům a nárokům dovede vyhnout. Říká se, že pod svícnem bývá největší tma. Dějiny církve o tom stále znovu svědčí. Lidé, kteří se navenek předhánějí v projevech zbožnosti, tak jako kdysi farizeové zákonníci, a další lidé opravdově, upřímně a hluboce věřící, zachovávající tradice, tak ve skutečnosti Boží nároky jen šikovně obcházejí. Není v tom většinou zlý úmysl, ale pouhá pohodlnost a setrvačnost. Nezapomeňme, že slavný apoštol Pavel patřil původně mezi největší nepřátele křesťanů. Tak jako souhlasil s popravou Štěpána, jistě by i souhlasil s ukřižováním Ježíše Krista, kdyby se k tomu nachomítl. Zcela jistě by byl mezi těmi, kteří by šli pod Ježíšovým křížem a smáli by se a pohrdavě by tak pohazovali hlavou a říkali, jiné zachránil, sám sobě pomoci nemůže. Král. Čím déle jdeme po cestě víry, tím větší je nebezpečení, bratři a sestry, milí přátelé, vážení hosté, čím déle jdeme po cestě víry, tím je větší nebezpečí, že se nám víra stane pouhým zvykem, ve kterém se dobře zabydlíme a v tomto zabydlení je potom velmi časté, že většinu Božích nároků si vůbec nepřipustíme. Ne, že bychom je neznali, ne, že bychom o nich nevěděli, ale nedotknou se nás svou naléhavostí, nedotknou se nás svou výzvou. Bereme je, ano, jako správná Boží ustanovení, ale musí přijít někdo, kdo mi řekne, ale člověče, pro tebe platí, ty se s nima máš řídit. A v tomto okamžiku, až člověku zatrne, protože ten někdo mě neřekl nic, co bych nevěděl, ale nikdy jsem to nekonal, nebo teď už jsem to nekonal. Pán Ježíš přinesl od Boha mnoho nových myšlenek a výzev a právě novým věcem se spokojená víra nejvíc brání. Tak kdo může za Ježíšovu smrt? Teď si odmysleme Boží záměry, odmysleme si Boží předzvědění, předurčení, Boží rozhodnutí, plánované stovky let předtím. To si odmysleme, ten Boží rozměr, který byl v plánu, aby jeho syn zemřel za naše hříchy. Podívejme se jenom na tu politickou situaci a na události doby okolo roku 30. Kdo tedy za to může? Může za to zaslepenost, se kterou se starozákonní církev Ježíše zbavila, pohodlnost přemýšlet o Bohu jiným způsobem, A to je pro nás stálým mementem, abychom nestratili otevřenost a pokoru, s kterou Ježíše přijali obyčejní rybáři nebo posmívaví žebráci nebo proklínaní celníci nebo odsuzované nevěstky. To nebyli příkladní lidé. Ani dnes nejsou žebráci, nevěstky a podobná chátra nějak příkladu hodní lidé, naopak. A Bible nám je nestaví před oči, abychom následovali jejich příklad, co se týče životního stylu, jaký vedou, nebo hloubky, do jaké klesly. A přesto je Bible staví jako příklad lidí, jako jediných, nebo jedněch z mála, kteří byli schopni přijmout něco, co Bůh připravil a s čím nikdo nepočítal. Ti, kteří Boha důvěrně znali, ti jiní, kteří se v zákonu Božím dobře vyznali, ti, kteří se denně modlívali v chrámě a učili druhé Boží přikázáním, ti nebyli schopni přijmout Ježíše Krista tak, jak přišel. Nejenom jako Božího syna, ale ani s jeho nároky, s jeho výzvami, s tím, co přinesl, s jeho kázáním nahoře, s jeho slovy. Evangelium je dobrá zpráva pro lidi, kteří si o sobě nedělají iluze. Ale pro ty, kteří si na sobě zakládají, je většinou nepřijatelné. Ale to neznamená, že se k němu navenek nehlásí. A sami sebe tím ubezpečují, jak jsou dobří a spravedliví. To druhé, nad čím se dneska zamyslíme, je Ježíšovo mlčení. Během celého procesu náš pán pronesl jenom několik neurčitých vět. To je zvláštní. Až dosud se svými odpůrci otevřeně diskutoval. Na nárožích, na tržištích, na těch prostranstvích chrámových i v synagogách. Známe ho z vyprávění všech čtyř evangelistů jako člověka, který se nenechal zaskočit nějakým slovem, nějakým chytákem. Vždycky měl trefnou, pádnou odpověď, až se divili v některých chvílích a zmlkli, protože neměli, co by na to řekli. Najednou Ježíš je tu jako ten, kdo nemá, co by řekl. Tady je výrazná změna, výrazné otočení. Od obviněného proroka nebo filozofa se tehdy očekávalo, a i Pilát to očekával, že se bude výmluvně hájit a dokazovat svou nevinu. Tak to dělávali. Konec konců byla to před Pilátem, a jistě tam nebyl Pilát sám, to nebyl rozhovor tak jako v nějaké kanceláři, bylo tam ještě dalších dost lidí kolem. Byla to skvělá příležitost, jak vysvětlit své učení, a kdyby nic jiného, tak aspoň formulovat svůj odkaz. Něco, co bude tak trefné, tak pádné, že se to z toho Pilátova paláce vynese dál a Ježíš bude ukřižován, ale jeho odkaz zůstane živý, odkaz jeho slov. Víme třeba, jaký je odkaz mistra na Husa o té pravdě, já si to tak přesně nepamatuju, ale všichni jak víme, že tam je asi 5 nebo 6 takových pádných vět, mluv pravdu, čiň pravdu a tak dále. A Ježíšův odkaz, slovní odkaz, měl výbornou příležitost ho říct. Podobné příležitosti v době před Ježíšem pár stovek let, nebo desítek let, využil Sokrates, stejně jako později apoštol Pavel, který před soudem odvážně hlásal evangelium mocným tohoto světa. Tak tedy otázka znovu, proč v podobné situaci Ježíš mlčel? Kdyby Pilátovi a Herodovi zopakoval kázání nahoře, nebo některé ze svých podobenství, třeba by nad sebou začali přemýšlet. Víme, že apoštol Pavel později mluvil tak, že ten místodržitel říkal málem, nebo král to říkal, který tam byl s místodržitelem, málem si mě i přesvědčil, abych byl křesťanem. Tak Ježíš mnohem mocnější než později Pavel, proč nevyužil tuto příležitost? neřekl před Pilátem ani před Herodem ani slovo. Jakoby neměl zájem s těmito lidmi mluvit, jakoby to už předem vzdal, jakoby to považoval za marné. Těm, kteří se mu smáli, pak když visel na kříži, také neodpověděl. A tomu, který jej na kříži prosil o pomoc, přitom odpověděl. Tomu, který byl ukřižován spolu s ním, dal naději. Někdo řekne, Ježíš se uzavřel sám do sebe, to ale není pravda. Během svého utrpení se tiše modlil a prosil za ty, kteří mu působili bolest. Ale těm, kteří ho předem odsoudili, neodpověděl ani slovo. Není to ani rezignace, ani únava. Ježíšovo mlčení může být činem víry. A věřím, že bylo. Mlčet znamená čekat. Čekat na Boha. Ježíš se svými soudci nemluví, protože se nepotřebuje hájit ani obhájit. Utrpení a kříž, kterému jde vstříc, jsou pro něj součástí cesty, kterou si dobrovolně zvolil. Ježíš má před očima slova, která za chvíli budeme slyšet o mlčícím služebníkovi z Izajáše z 53. kapitoly. Apoštol Petr potom později svědčí slovy, když Ježíšovi spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1. Petrova 2. kapitola 23. Ježíšovo mlčení je vyznáním víry. Ježíš věří, že ho obhájí sám Bůh. A co to může znamenat pro nás? Ne to, abychom se chovali jako ti, kteří si nechají všechno líbit. Takový pohled na křesťany občas se naskytne, ale jiný pohled. Jiný pohled tu máme před sebou, když přemýšlíme o Božím synu. Že i v našem životě mohou přijít chvíle, kdy je lepší útoky a nespravedlivá obvinění přejít mlčením a neodpovídat na ně. Když je člověk bezmocný a neschopný všechno, cokoliv by řekl, se stejně obrátí proti němu. Když je nepochopený, potom cokoliv řekne, bude vyhodnoceno stejně jinak. Mlčení může být tichý protest, kterým se utečeme k Bohu, který slyší urážky, které padají na naši hlavu a nenechá je tak, jako v Ježíšově v případě, bez odpovědi. Boží odpovědí na všechen ten výsměch a urážky je přece Ježíšovo vzkříšení. Zpívali jsme na začátku písničku Buď tobě sláva, jenž si z mrtvých vstal. To je odpověď na všechny otázky Piláta, Heroda a velekněžích. Když člověk mlčí, nedá se strhnout hněvem, to je další pozitivum, je to velké vítězství nad zlem a pokušením. Nyní bylo nejdůležitější, když Ježíš stojí před Pilátem, nenechat se vyprovokovat. I pro nás může být někdy mlčení nejlepší cestou, jak reagovat na útoky druhých. Ježíšovo mlčení má ale ještě jeden aspekt. Může se stát, že ne my, ale lidé v našem okolí mlčí a nic neříkají. Toho bychom si měli ale dobře všímat. Každý známe lidi, okruh lidí, podívejte se do adresáře svých mobilních telefonů, nemusíte chodit daleko, pokud vám selhává paměť, máte je tam napsané. Máte k ním telefonní čísla nebo adresy. Kteří z nich mlčí? Kteří z nich už mlčí? Když mlčí lidé, kteří jsou kolem nás, když mlčí lidé, které známe, nemusí to znamenat, že se vším souhlasí. Ale může to znamenat, že už nám nemají co říci. Když někdo mlčí, může to znamenat, že už mu nikdo nenaslouchá a už ho nikdo nebere vážně. Mlčení našich blízkých. Zkuste si zaškrtnout jména lidí, kteří mlčí. Mlčení našich blízkých může být skrytým znamením, že v jejich životě je něco v nepořádku. Že se odmlčeli. Že jim je třeba pomoci, že mají trápení, o kterém už nemluví, že jejich bolest trvá dlouho vyslovili ji dřív, teď už o ní mlčí. Možná mlčí, protože na ně nikdo nemá čas. Možná mlčí, protože už nám nebo nikomu nevěří. Možná mlčí proto, že ztratili naději. Každopádně, když mlčí naši bližní, měli bychom si toho všimnout. Může to znamenat, že už nemají nikoho, komu by své trápení svěřili. Je to výzva, abychom je nenechali v jejich samotě. Samota a bolest a úzkost se dotýká úplně všech nás. Pán Ježíš, a to je Boží syn, prosil své učedníky, aby s ním v zahradě Getsemane bděli a neusínali a podpírali ho na modlitbách, protože na něj dolehla ta tíha toho, co bude následovat. A nakonec ještě tato myšlenka. Všichni samozřejmě víme, že Ježíš neprovedl nic zlého. Ale právě proto stojí za pozornost, z čeho jej obvinili a z čeho jej nakonec odsoudili. Hlavním bodem obžaloby je Ježíšovo mesiášství. Bylo však třeba, aby se k němu jasně přiznal, aby potvrdil před tím obviněním, ano, je to tak, a pak by přišel trest, rozsudek. A tak padne z úst Piláta ta otázka, ze které ho obvinují. Jsi král Židů? Jsi král Židů? To je jako kdyby dneska někdo řekl, učiň, udělal si to? Přiznání se k trestné činnosti. Ukradl si to? Jeho odpověď Pilátovi je zvláštní. Ty sám to říkáš. Proč Ježíš jasně neřekl, jsem Boží syn? Stejně věděl, jak to dopadne. Stejně věděl, že bude ukřižován. Žít na to učedníky připravoval už rok předtím, že bude vydán v ruce hříšných a že ho odsoudí a že bude povýšen, to znamená na dřevo kříže. Jsi král Židů, ptá se Pilát. A Ježíš jasně neřekl, jsem Boží syn a pokud to neuznáte, propadnete Božímu soudu. Vždyť utišil bouři na jezeře, tak přece mohl podat zřetelný důkaz své moci a mesiášství. Jak mohli ti lidé přece vědět, kdo je, když jim to jasně neřekl? Člověk potřebuje nejenom náznaky, člověk potřebuje jasné vyjádření. Ale něco podobného se dělo už dříve. Pán Ježíš se nikdy moc jasně nevyjadřoval. To, že to čteme třeba už v evangeliích, tak je to už přepracováno pro naše uši, abychom v tom jasně slyšeli. A stejně mnozí čtou dnes písmo Bibli a je jim zahalena. Není to pro ně jasné slovo. Tehdy mnohem více bylo nejasné, co si o Ježíši vlastně myslet. Ježíš bránil lidem, které uzdravil, aby o něm svědčili. Učedníkům zakazuje, aby provolávali, že je Mesiáš. Proč se brání odhalit svou pravou tvář? Vždyť věděl, proč byl poslán. Odpověď zní, protože každé z těch jasných slov svazuje a omezuje. Jestliže dnes církev o Ježíši vyznává, že je Mesiáš, syn Boží, syn Davidův, spasitel, je to něco jiného, než když se tato slova ozývala za jeho života. Dnes je to Ježíš, kdo dává těm slovům význam, ale tehdy tomu bylo právě naopak. Všechna ta slova měla již předem daný obsah. S každým slovem byla spojena určitá naděje a očekávání a Ježíš nepřišel, aby plnil hotová lidská přání. Kdyby řekl, jsem Mesiáš, tak by si to tehdejší lidé zařadili do škatulek mesiášství, na které čekali stovky let a teď by jim to do toho nezapadalo. Z Galileje, z Nazaréta, co tam tut může vzejít dobrého. Tenhle, když ho známe, syn Tesařův, známe jeho příbuzné, to není Mesiáš. To je nějaký chvástal, který se za něj vydává. A bylo by naděláno. Být Mesiášem, přiznat se k tomu, by znamenalo vzít zbraň a vyhnat ze země všechny cizince, tak by ho chápali. Jestliže jsi mesiáš a říkáš to o sobě dobře, tak nás zbav římské nadvlády. To byly ty přesně dané škatulky, jak ten mesiáš musí vypadat. A proto se pán Ježíš nepřiznal otevřeně, neřekl ano, jsem to já. Protože by ho zařadili do těch svých vlastních představ. Bratři a sestry, my máme své představy. Máme představy o tom, jak to má z boží strany fungovat v našem životě. Máme představy, jak má Bůh jednat, jak má v našem životě vstupovat do našich dnů. Máme představy o tom, jak by se měl pán Bůh chovat, koho by měl odsoudit, nebo alespoň koho by měl napomenout, komu by měl pomoci. A hlavně kdy, tak máš na to, pane, tak měsíc, dva, rád bych, aby se to stalo. A po těch dvou měsících mu neříkáme v bázni a úctě, pane, jak to, že jsi to neudělal, ale prostě se přestaneme modlit. Protože se to nestalo, no tak hold se naše představy nevyplnily, tak už nic. Máme škatulky tak, jako měli tehdy. Být spasitelem světa tehdy by znamenalo konkurovat císaři, být mesiášem by znamenalo vzít zbraň, vyhnat všechny ze země, ale pán Ježíš nepřišel, aby plnil hotová lidská přání. Být synem božím by tehdy znamenalo sestoupit z nebe a vykonat na zemi poslední soud, ale on nepřišel, aby soudil svět, ale aby svět spasil. Kdo si udělal ty škatulky? No my lidé, pán Bůh to neřekl, že to takhle má být. A tak pán Ježíš nepřišel naplnit lidská očekávání, ale přišel naplnit vůli boží. Proto ho není možné zaškatulkovat do našich pojmů ani dnes. Žádné slovo, žádná představa, žádná definice nevystihne jeho poslání. Byl vysvoboditel, ale nepoužil násilí. To bylo pro tehdejší lidi nepřijatelné. Byl lékař, ale nepoužíval léky. Dnes by ho zařadili mezi šarlatány. Byl král, ale jeho království nebylo z tohoto světa. Byl synem božím a přitom zůstal až do konce člověkem. Nepřijatelné v každém ohledu. Měli jsme jiné představy, tohle nejsme schopni přijmout. Tak by reagovali tehdejší věřící, hluboce věřící lidé. Evangelium, které přinesl pán Ježíš, však ale, bratře a sestry, přesahuje všechny naše představy a pojmy. Přesahuje i dnes. Nechtějme za každou cenu všemu rozumět a hlavně si nechtějme všechno zařadit. Když čteme Bibli, když slyšíme nějaké slovo z písma, když se modlíme, měli bychom se stále znovu především, to slovo si dobře zapamatujme, divit. Divit. Já vím, že čím je člověk starší, už se diví méně a méně, anebo naopak, svět se tak mění, že se potom diví všemu, ale tady jde o úžas, takový ten radostný úžas, kdo to jenom je, že ho poslouchá i vítr a moře a přitom je tak tichý a laskavý, kdo to jenom je, když umírá bezmocný na kříži a přitom dovede křísit mrtvé. Byli jsme svědky vzkříšení Lazara, kdy vzkřísil mládence z Nájm, kdy řekl o dceři Jajirově, nezemřela, ale spí. Oni věděli, že zemřela. A vstali. Lazar, dcera Jajirova, mládenec z Nájm. A teď tady umírá na kříži a přitom dovede křísit mrtvé. Kdo to jenom je? Kdo to jenom je, že někteří jsou kvůli němu ochotni změnit své životy, jako Matouš, který se vzdal výnosného a velmi výhodného zaměstnání a dal se na cestu v podstatě chudoby a nezodpovědné nezajištěnosti sebe a svých blízkých. Zatímco pro jiné ostatní je jeho příběh jenom dávná historie, kdo to jenom je, že na jeho památku dnes lámeme chléb a pijeme víno? To je otázka, kterou chci ukončit toto dnešní zamyšlení. Kdo to jenom je? Víme to? Řekneme-li víme, pak je to nebezpečný, že budeme mezi těmi, kteří nepochopí, co nám chce říci a co pro nás má připravené. Zkusme zůstat v úžase A zkusme Bohu i sobě položit otázku. Pane, kdo jsi?